Festival, na ktorom si nerozbiješ pečeň, ale stehná a lítka. Prejde na festival MTBiker na Domáši od 3. do 5. júla, kde môžeš zažiť komunitné MTB aj cestné jazdy, zabehať si na Garmin Domáša Run alebo vyskúšať si bike, po ktorom dlhšie pokukuješ. A dokonca si doma ani nemusíš vymýšľať výhovorky, ale môžeš zobrať celú rodinu, pretože tam je program pre deti aj dospelých. Kedysi sa chodilo na festival slopať, teraz sa chodí na festival športovať.
Tak poď na bike a viac informácií nájdeš na mtbiker.sk.
Keď máš veľa tuku a čím viac ho máš, tak tým viac sa ti premieňajú mužské pohlavné hormóny a ženské pohlavné hormóny. A je to problém, pretože mnohí z tých mužov potom majú rôzne znaky z ženštile, ženské prsníky, citlivé bradavky. Všeobecne, väčšia únava pri pohybe, znížené libido, znížená sila.
Mišo Páleník bol dlhoročný garant televíznej show Extrémne premeny, je to člen obezitologickej asociácie a zakladateľ firmy Planet. Mišo do mozgovej atletiky priniesol tvrdé dáta o epidémii, ktorá nám momentálne ničí životy.
To sú hrubé, tvrdé, nepríjemné dáta. Keď nevyriešite tento dieťa, jeho obezitu, myslím, že do 7. až 10. roku života, je tam okolo 60 až 70% pravdepodobnosť, že bude trpieť obezitu celý život.
Vo väčšine prípadov ľudia, ktorí majú teda nejaký problém a idú do Ozempiku, neprijímajú dostatočné množstvo bielkovín. Podstatná časť tej váhy, ktorú tí ľudia zhodia, predstavujú aj svaly. V jednej štúdii som videl dokonca okolo 40%, čo je samozrejme problém.
Tie lieky sa zatiaľ ukazujú ako naozaj efektívne, ale...
Sme jednotka rakoviny hrubého čreva na svete. Ja som to chcel konkrétne zamerať na jeden druh mesa, ktorý je kuracie meso. Aká je teda naozaj tá kvalita toho kuracieho mesa?
Mnohí ľudia si myslia, že kurence sú krmené antibiotikami a rastovými hormónmi. 88% ľudí si myslelo, že keď jedia tie kurence, tak to tak je. Realita... Väčšinu doplnkov výživy reálne väčšina ľudí nepotrebuje. Pre väčšinu ľudí tri veci.
Mišo, jak je možné, že sa muž mení na ženu?
To si začal veľmi zhurta. Neviem doslovne, že čo sa týka gender, ale...
A vieš, na čo narážam.
Viem, na čo narážaš. Narážaš možno na nejaké hormonálne zmeny a podobne. No deje sa to z viacerých príčin a jedna z tých príčin je, že keď máš veľmi zjednodušenie tele veľa tuku, tak sa tam odohrávajú deje, že sa ti vlastne mužské pohlavné hormóny, najmä teda testosterón premieňajú na ženské pohlavné hormóny, najmä estrogeny, predovšetkým estradiol E2. Takže ešte raz, keď máš veľa tuku a čím viac ho máš, tak tým viac sa ti premieňajú mužské pohlavné hormóny, testosterón na estradiol, na ženské pohlavné hormóny. Môže za to viacero vecí. Jedna z nich je taká látka, ktorú si produkujú priamo adipocity. To sú vlastne tukové bunky, tento nechutný pojem znamená. A ona, tá látka sa volá, že aromatáza, je to enzym. Enzym si predstav ako nejakú látku, ktorá urýchluje nejaké reakcie, aby telo šetrilo na tých reakciách nejakú energiu. Čiže zľahčí ti nejaké trávenie, alebo rozklad, alebo premenu nejakých látok. A táto aromatáza, čím viac máš tých tukových buniek, čím sú plnšie, tak tým viac sa tvorí a telo premenia vlastne mužský pohlavný hormón na ženský. Nie je to len tým, a je to zapričinené ďalšími vecami, ako je inzulínová rezistencia, a leptínová rezistencia a vlastne celá táto sranda, toto divadlo sa odohráva na niečom, čo voláme, že hypotalamus hypofýza gonády, čiže je to os hypotalamus hypofýza gonády. A vo finále toto všetko spie k tomu, že sa ti v tvojich semeníkoch tvorí menej testosterónu, konkrétne v tzv. Leydigových bunkách. Vedel by som ísť aj viac do hĺbky, ale myslím si, že by to bolo zbytočné.
To znamená, že úplne všeobecne muži majú primárne akože vyššie ladiny testosterónu, nižšie ladiny estrogénu a u žien je to väčšinou naopak, hej?
Presne tak, mnoho ľudí si myslí, že muži majú proste mužské pohlavné hormóny a ženy ženské. To nie je úplne pravda, obidvaja máme obe hormóny, akurát tie pomery a rozdiely sú veľmi rozdielne.
Testosterón je spojený s nejakými prejavmi správania, má nejakú tú úlohu v tom tele, spojenú napríklad povedzme aj s driveom, s energiou a tak ďalej. A ženské zase majú trošku iné úlohy. A čo sa deje v tomto prípade v mužovi, keď vlastne sa vzniká nejaký nepomer, že ten testosterón klesá a estrogén stúpa? Jak sa to prejavuje v živote toho muža?
No ono to začne vlastne to, keď máš veľa toho tukového tkaniva, tak to sekundárne spraví takú spätnú reakciu v mozgu, konkrétne v hypotálame sa ti zniží produkcia niečoho, čo voláme, že gonadotropín uvoľňujúci hormón. A ten potom následne znižuje produkciu ďalších hormónov, ktoré sa volá, že folikuly stimulujúci a luteinizačný hormón, a tie v konečnom dôsledku spôsobujú ešte ďalšie a ďalšie znižovanie testosterónu. A keď je príliš nízky ten testosterón u muža, tak to má viacero zdravotných negatív, nazvime to. Tie najčastejšie sú napríklad pokles libido, čiže máš menšiu spontánnu chuť, libida, máš menšiu spontánnu chuť na sex, a je tam zvýšené riziko osteopenie, osteoporózy, čiže problémy s kosťami. A je tam zvýšená napríklad únava pri pohybovej aktivite. A celkovo ono sa tu, má to aj nejaký názov, že vlastne, že mužský obezitou podmienený sekundárny hypogonadizmus, čiže nie je to nejaký problém, že by sa mužom netvoril primárne v semeníkoch testosterón, ale je to spôsobený, je to dôsledok práve tej obezity. A týmto MOSH, táto skrátka, trpí až do 42% ľudí, ktorí majú obezitu, teda rozprávame o mužoch. Je to medzi 5,5 až 42, čiže ten rozdiel je naozaj že obrovský. A je to problém, pretože mnohí z tých mužov potom majú rôzne znaky z ženštile a gynekomastia, čiže ženské prsní, kyclivé bradavky a podobné veci. A sú všeobecne väčšia únava pri pohybe, znížené libido, znížená sila. Títo muži vlastne v priebehu rokov dokážu pribrať o 5 až 7 kg tuku viac napríklad. A zároveň vedia stratiť o napríklad 2 až 3 kg svalov menej. A to sa ti nemusí zdať veľa, ale zober si, že kilo tvojho svalu spaluje pri nič nerobení, čiže v bazáli asi 13 kalórií. Keď ho zaťažíš takou normálnou, tak je to nejakých 90 až 100, a keď zaťažíš viac, tak je to okolo 150 kalórií denne. Teraz si predstav, že stratíš 5 kg svalov, tak je to vlastne 5 kg svalov, nie tých 13, ale to stúpa, tak tých 5 kg svalov robí okolo 150 kalórií, do 150. A to keď si spočítaš krát 365, tak to máš nejaké že 4, v závislosti od toho koľko, nejdem na tie maximálne hodnoty, je to že 4 až 7 kg tuku za rok. Takže 150 kalórií denne, čo nie je zásadná vec, ale pokiaľ nezmeníš aj výdaj, tak ti to robí 4 až 7 kg tuku za rok plus. Za 5 rokov to môže byť až do 35 kg tuku. A tebe sa ten, ako keby výdaj nezvýši niečím iným, on sa ti zníži o tých 150 kilokalórií, a v skutočnosti, keď máš tento syndrom MOSH, tak vlastne aj menej vládzeš pri pohybovej aktivite, takže máš tendenciu sa ešte menej hýbať a do toho strácať svaly. Čiže on sa to nakumuluje a vo výsledku týchto malých 150 kilokalórií ti dokáže spraviť veľký problém v priebehu rokov.
Keď sa zníži ten testosterón, tak a teda samozrejme zvýši sa estrogen, tak sa to prejavuje aj zmenou na nejakej emocionálnej úrovni toho muža, hej? Ano. Na nejakom prejave voči svetu naokolo. A to môže napríklad spôsobovať v oblasti aj voči opačnému pohlaviu, hej? Keď sa bavíme o tom, je taká akože epidémia, že epidémia. Je taký fenomén, že oveľa viacej žien dokončuje vysoké školy ako mužov. A vlastne ženy z evolučného hľadiska chcú partnera, ktorý je na ich úrovni, socioekonomickej alebo proste statusovej, alebo vyššie. Hej? A lenže samozrejme, keď nedokončuje toľko mužov vysoké školy, tak tie ženy o nich nemajú záujem. Oni majú záujem o niekoho, kto je vyššie postavený ako muž, lenže tí muži majú záujem o úplne iné ženy. Hej? Čiže o nie je dostatok mužov, o ktoré sa tieto ženy zaujímajú, a je tu potom obrovské množstvo mužov, o ktoré sa nezaujímajú žiadne ženy. Hej? Keď do toho vložíme toto, že vlastne narastá nejaké percento mužov, ktorí povedzme, že sa správajú viacej z ženštilo, hej? Že vlastne ten nepomer hormónov spôsobuje problémy v tejto oblasti, tak do toho máme ešte aj ten problém s libidom a s rôznymi inými oblastiami, tak vzniká taká trošku populačná kríza v, povedzme tom, že veľa ľudí je slobodných, nerodí sa dostatok detí, dokonca to môže súvisieť aj s problémami s plodnosťou.
No. Presne tak. A Akože tie problémy s plodnosťou sú ďalší problém a toto je jedna zo skladačiek, ktoré vlastne vytvárajú obrovský problém, a to znamená natalita versus mortalita. Tá natalita klesa, všeobecne to vidíme, tento trend, nielen v Európe a Spojených štátoch amerických, ale vo všetkých rozvinutých krajinách. A tam je tých faktorov viacero, ale keď sa budeme držať vyslovene len toho, že testosterón nejakým spôsobom, tak áno, tak máš menšie libido, máš menšiu chuť na sex, máš menšiu pravdepodobnosť teda, že sa rozmnožíš, ale zároveň sú tam vlastne aj nejaké iné aspekty okrem toho, že máš menšiu chuť na sex. Vo finále všeobecne dnes hovoríme o tých štatistikách, že zhruba 17% párov má problém počať. A kedy sa myslelo, že to je že vyslovene, že ženský problém, dnes tie štatistiky ukazujú jasne, je to zhruba 50-50. Čiže zhruba 40% prípadov sa týkajú mužov, 40% prípadov žien a 10% zatiaľ nevedia experti. Sú také raritné situácie, že proste vyskúšali všetko, ale nepodarí sa to. Takže preto aj vznikajú, jak huby po daždi, rôzne kliniky a nazvime to, že asistované reprodukcie, čo nehovorím v negatívnom kontexte. Hovorím to v kontexte, že je tu spoločenský problém, ktorý treba riešiť. Ľudia chcú mať deti, častokrát nemôžu, lebo zlý životný štýl, zlá životospráva, stres, že aj tá psychická, aj tá fyzická pohoda je preč. A do toho všetkého vlastne pribúda počet ľudí trpiacich nadváhou a obezitou. A nadváha a obezita ešte umocňuje ten problém, pretože všetko toto, čo som vlastne povedal. Takže u týchto mužov je aj nižšie sebavedomie a sú v častokrát v takom začarovanom kruhu, neveria si, ale nechcel by som to generalizovať, lebo netýka sa to samozrejme všetkých. Existuje fenomén it's better to be fat and fit like unfit and unfit, že je lepšie mať trošku pár kil navyše, ale napríklad športovať, ako byť skinny, to znamená byť tenký, ale popri tom mám veľmi zlú kondíciu. Ja to ľuďom vysvetľujem, že predstav si, že do teba príde 20 zlých látok, nazvime ich voľné radikály, lebo ľudia veľa čítajú o rôznych voľných radikáloch, antioxidantoch, a tvoje telo vie zneutralizovať z týchto 20, keď športuješ, ale máš pár kil navyše, 19. A potom máš napríklad, že alebo takto naopak, že keď máš že obezitu vyslovene a potrebuješ dojde do teba, že ako keby viac tých látok a skúsim ti to dať, že dokopy.
V pohode, ja vždy hovorím, že toto nie je live vysielanie v rádiu, dá sa to vystrihnúť.
Snažím sa to vysvetliť. Predstav si, že síce si chudý, ale veľmi fajčíš, máš nejakú sedavý životný štýl, teda nefajčíš, máš sedavý životný štýl, nemáš veľa tuku, ale nerobíš nič pre zdravie, takže príde do tvojho tela menej zlých látok a telo si s nejakými poradí. Príde ti ich 10 zlých látok do tela, telo si poradí napríklad s 5. Ten človek, ktorý má trošku že obezitu a podobne, tak prídu do toho tela viac z tých zlých látok, napríklad 30 alebo 40, ale tým, že telo športuje a orgány sú trénované, dokážu zneškodniť možno 29-30 z tých zlých látok. Takže tak kumulatívne chcem povedať, že do určitej miery, pokiaľ máme trošku nadváhu, ale športujeme, je to vždy lepšie, ako keď nemáme toho tuku veľa, ale absolútne ignorujeme pohybovú aktivitu.
Dobre, čiže ty si povedal, že tento problém vzniká povedzme aj nedostatkom nejakého pohybu, aj to s tým testosterónom, aj možno životosprávou. Akú úlohu tam zohrávajú aj mikroplasty?
Mikroplasty, áno, mikroplasty patria do takej skupiny, volám to, že endokrinné disruptory, a oni dokážu do určitej miery narúšať, nazveme to, že hormonálnu rovnováhu. To, do akej významnej miery, je stále predmetom diskusie, ukazuje sa čoraz viac, že to je reálny problém, a kvôli tomu aj nastali rôzne celkom rozsiahle regulácie aj na úrovni Európskej únie, čiže toto je jedna z tých výhod regulácií z veľkého množstva aj nevýhod, ktoré v Európskej únie máme. Takže vo finále by sa mikroplasty vo väčšine výrobkoch u nás bežne v obchodoch už nemali vyskytovať. Kedy si to bol problém rôznych PET fliaš a podobne. Dneska sú tie regulácie už prísnejšie, takže tie normy sú naozaj také, že to, čo sa pred 10 rokmi objavovalo bežne v rôznych konzervách, rôznych plastoch, tak teraz už je skôr rarita a sú menším problémom. To ale neznamená, že sa mikroplasty nenachádzajú aj v úplne bežnej vode a že nemáme kontakt s tými mikroplastami. A je dokázané, je tam určitá korelácia, že ľudia, ktorí žijú vlastne v dnešnej dobe, majú tých mikroplastov v tele viac a sú rôzne vedecké hypotézy, ktoré hovoria o tom, že to do významnej miery môže ovplyvňovať aj hladinu niektorých hormónov a meniť ju. Stretávame sa s tým, že niektorí starší chlapi, napríklad v rámci výskumov, majú často podstatne vyšší testosterón ako mnohí 20-tnici, 30-tnici. A nie je to, že kauzalita, ale je tam proste nejaká korelácia a práve toto je aktuálne predmetom širokého výskumu aj diskusie.
Moja žena neznáša proteínové tyčinky a pred 2 týždňami mi prišiel balík od Vilgainu, kde mi pribalili 2 tyčinky s príchuťou malina, arašidové maslo a vanilka, slaný karamel. Ja som nebol doma a iba mi prišla správa, že Danny, musíme si objednať ďalšie tyčinky. Ja som prišiel domov a boli všetky zjedené. Mirka mi povedala, že nič také ešte nejedla a to je čo povedať. Vilgain je partner mozgovej atletiky, kde nájdeš doplnky výživy, suplementy, potraviny, kde nie je veľa surovina, sú kvalitné. Nájdeš tam oleje. Napríklad objednal som špeciálne fínske ovsené vločky, ktoré moja žena nikdy nejedávala, teraz ich každý deň dáva do jogurtu. Takže pozri na Vilgain, kde nájdeš kvalitné potraviny alebo proteínové tyčinky, proteíny. Ja tam mám také zoznamy, že moje obľúbené suplementy, potraviny a tak ďalej. Môžeš si pozrieť, čo medzi nich patrí, môžeš sa inšpirovať a použí kód ATLETIKA5 pre zľavu. Vidíme sa na Vilgaine. Odkazy sú dole pod videom alebo v popise epizódy. A ako sú na tom ženy, keď povedzme obezita spôsobuje túto hormonálnu nerovnováhu, hlavne čo sa týka testosterónu a estrogénu, na ženy to funguje podobne, že majú, ja neviem, príliš veľa estrogénu a to má zase akože spojené problémy s tým?
Príliš veľa čohokoľvek nie je dobré. Dievčatá vplyvom obezity dospievajú skôr, že tie sekundárne pohlavné znaky prichádzajú skôr, čiže majú skôr prsníky, ochepenie a tak ďalej ako muži, takže toto tiež má nejaké svoje negatívne konsekvencie a naozaj aj u žien dochádza k nejakej zvýšenej premene nejakých hormónov na iné. Tam je to trošku rozličné, naozaj ten mužský obezitou podmienený sekundárny hypogonizmus sa týka zo samotného názvu predovšetkým mužom a tam je väčší problém práve čo sa týka toho testosterónu u žien. Tá obezita môže spôsobovať, alebo veľa žien trpí syndromom policistických ovárií a podobne. Čiže tie komplikácie, ktoré spôsobuje obezita ženám, sú zase iné. Častokrát súvisia naozaj s plodnosťou, ale rovnako s pocitom únavy a podobne. Čiže majú niečo veľmi podobné. Obidve ochorenia, alebo nazvem to nie ochorenia, ale pokiaľ muž trpí obezitou alebo žena trpí obezitou, vždy to má nejaké negatívne konsekvencie v súvislosti s hormonálnou sústavou a veľmi často to súvisí aj s pocitom únavy, so zníženým libidom a rovnako so schopnosťou rozmnožovať sa, veľmi zjednodušene povedané. Čiže toto sú nejaké črty, ktoré sú v obidvoch prípadoch veľmi podobné.
Keď pýtam sa na to aj preto, že teda smerujem k nejakému riešeniu, že čo môžu ľudia robiť. Okay. Hej. A my sa bavíme, alebo spomíname pojem, že obezita, ale vieš, to, že má niekto, povedzme takýto nepomer, muž alebo žena, nemusí byť len, že je obezný, ale má nejakú nadváhu, ktorá sa akože mierne akumuluje počas tých rokov. Hej. Poznáme aj tie štúdie typu, že vlastne tie 2-3 kilečka, ktoré ľudia napríklad priberú počas tých vianočných sviatkov, štatisticky počas toho ďalšieho roka akože neschudnú. Vždy je tam niečo, čo si akože prenášajú a keď si spočítaš, ja neviem, za 10 rokov, 10 Vianoc, a tak akože má to nejaký efekt. To znamená, že riešením, keď povedzme niekto má takúto hormonálnu rovnováhu, je čo? Že hlavne šport, alebo sú aj prípady, kedy ten nízky testosterón u tých mužov alebo vysoký estrogen u tých žien sa musí riešiť už nejako inak?
Prístupov je viacero, ale svetový konsenzus v súvislosti s riešením práve tohto syndromu sekundárneho hypogonadizmu u mužov, ale aj u žien, čo sa týka obezity, syndromu policistických ovári a podobne, je vždy hlavne z počiatku úprava životosprávy. To znamená, jedná sa o reverzibilné ochorenia, čo je veľmi dobrá správa, čiže do veľkej miery ich vieme doslova škrtnúť. To znamená, ak muž schudne 5 až 10% svojej hmotnosti, tak sa veľmi veľa z týchto parametrov napraví, ako hormonálnych, endokrinných a tak ďalej, kardiometabolické. To všetko sa vie veľmi výrazne zlepšiť, to je super správa. Existuje aj tzv. Substitučná hormonálna terapia, že testosterónom, teraz neodporúčam, nech si každý, kto má pár kil navyše, áno, TRTčko, teraz začne dávať takúto terapiu. Na to, aby sa vôbec takáto diagnóza mohla stanoviť, tam sa robia odbery testosterónu, tužím, že dvakrát, plus musíte spĺňať nejaké príznaky a podobne. Avšak väčšina z týchto ochorní je nediagnostikovaných, to znamená, ani nevedia o tom tí pacienti. Takže takýmto spôsobom.
Jaký máš inak ten názor na to TRTčko? Lebo teraz je veľký fenomén, hej, že vlastne tí herci, na ktorých sme vyrastali, typu Matt Damon, Ben Affleck a Jeremy Renner a podobne, majú v 50-ke a už im ťahne, ja neviem koľko, na 60, väčšine z nich brutálne tela vymakané, hej, a hovorí sa, že tí hollywoodskí herci majú prístup najlepšie, ja neviem, že strávia, neviem čomu všetkému, ale potom prídu do podcastov a niektorí z nich prizná, že áno, že používam akože TRTčko, to je teda to testosterone replacement therapy, teda akože ako keby doplňanie testosterónu, a jeden tábor je taký, že OK, že ako ten muž stárne, tak ako keby ten testosterón prirodzene klesá, a že toto môže pomôcť ako keby dodať nejakú vitalitu do toho života, nejaký drive, a ľahšie sa naberajú svaly, tie športové výkony sú lepšie. A teraz si akurát som si vybavil tie dve akčné ikony, Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone, ktorí natáčali po dekádach proste tieto akčné filmy typu Expendables a prišli tam proste nabušení a mali postavy ako 90, krajšie ako 90% proste mojich rovesníkov. A tiež akože boli veľké špekulácie o tom, ako je to možné, keď oni už majú okolo, ja neviem, 70-ky, hej. A potom ten druhý tábor hovorí o tom, že OK, že ty ten testosterón ako keby dostaneš do toho tela, ale a teraz oprav ma, ak to hovorím zle, ale pokiaľ to telo vidí, že OK, však testosterón akože tu v tomto tele je, tak ja ho nemusím produkovať, tak už je potom ten človek závislý na tom, že ho musí ako keby externe dodávať tomu telu.
No, bolo spomenuté viacero vecí a áno, ja stal som v tejto dobe a tiež som čítal Muscle & Fitness a pozeral všetkých týchto borcov, aj som pozeral Expendables, všetky diely tuším. No, pozri sa. Prvá vec, môj názor, to je, ja to volám, že najnižšia forma poznania, ale niekde to začína z nejakého pozorovania.
Čiže Hollywood má nejaké tajomstvo, ktoré teraz ideš odhaliť.
Toto. Nejdem odhaliť nič zásadné, vieš, že toto vždy patrí do rúk nejakého lekára, endokrinológa, andrológa, ktorý vidí, aké sú tie hladiny hormónov, vie to zhodnotiť v rámci nejakej komplexnej analýzy, anamnézy a vie povedať na základe nejakej cost-benefit analýzy, že či toto má väčšie prínosy, ako sú naozaj potenciálne rizika a vie to vyhodnotiť, vie to kontrolovať, vie to nastaviť. A organizmus je akýkoľvek živý organizmus proste stárne. Sú bunky v tele, ktoré sú voči starnutiu viac odolné, majú lepšiu regeneráciu. Napríklad hepatocyty, pečeňové bunky majú oveľa lepšiu regeneráciu ako mnohé iné, ale vo finále tých teórií...
Slovensko za to ďakuje, áno. že tá pečeň sa vie tak regenerovať.
Je to tak, presne tak. Že zabiť pečeň to už je umenie, takže tu máme veľa umelcov. A vieš čo, vo finále, keď starne organizmus, tak sa zhoršujú funkcie. Aj? Tých teórií, prečo starneme, telomery, skracovanie, chromozómy a tak ďalej, viacero, už sa to začína ukotvovať, že ako to presne je, ale ešte toho strašne veľa nevieme. A vo finále, čím sme starší, tým menej a máme horšiu životosprávu, tým menej je telo schopné regenerovať a zabezpečovať tak, aby všetky pochody v tele išli a makali tak, ako majú. Keď si starší, proste všetko funguje horšie a potom je od nejakej miery je potrebné alebo je možné to kompenzovať. To robia rôzne lieky. Veľmi, veľmi, veľmi veľa ľudí by na tomto svete nebolo. Vrátane mňa, keby nebola moderná medicína, od antibiotík po antihypertenzíva, statíny a podobne. To sú tie civilizačné choroby, ktoré zabíjajú mnoho ľudí, onkologická liečba. Takže na to, na čo mnohí v dnešnej dobe žiaľ nadávajú, tak ich to drží pri živote bez toho, aby si to častokrát uvedomovali. A stárneme, zhoršuje sa nám zrak, nosíme okuliare, máme vysoký cholesterol, upravujeme životosprávu alebo nie, alebo je nasadená nejaká liečba. A s tým testosterónom je to veľmi podobné. Áno, je to nejaký liek. A každý liek má nejaké iné indikácie, kontraindikácie a niektoré lieky si pri nej treba dávať väčší pozor a u niektorých nie. Ja si pamätám ešte na anatómii alebo fyziológii na FTVŠke, jak nám vlastne profesor prišiel a povedal, že už pro jednej vlastne dávke testosterónu alebo po jednej kúre u týchto pacientov vytialo nejaké kazuistiky a podí sa na tri strany proste negatívne účinky, čo sa stalo a podobne. A toto je práve to, čo si ľudia bežne nevedia zhodnotiť, napriek tomu, že dnes je strašne fancy nasadzovať si lieky bez toho, aby som sa spýtal lekára, alebo však mám nejakú umelú inteligenciu a podobne, len tam naozaj zohráva úlohu klinika, skúsenosti a takov benefit analýza. Čo sa týka tých liekov a účinných látok, vieš, ono to je tak, že existujú látky v tvojom tele, ktoré keď dlhodobo ako keby zvýšiš veľmi externe ich príjem, napríklad ako formou suplementácie alebo liekovou formou, tak môže sa stať, že telo zníži ich tvorbu alebo prestane ako keby reagovať na tú hladinu a bude vyžadovať inú hladinu. Hej, nejaká norma. Čiže máš nejaký vitamín, netýka sa to všetkých, nechcem menovať, lebo nechcem ísť do konkrétnosti, ľudia nevymýšľajú, ktorý prúdko zvýšiš na veľmi dlhé obdobie a potom už pre telo nie je norma, nejaká odporúčaná denná dávka, pretože si zvyklo s ním mrhať. Teraz som to veľmi zjednodušil. Takže nedá sa to hodiť všetko do jedného vreca, že teraz, keď budeš dlhodobo dávkovať a vysadíš to, tak máš problém, alebo naopak, nie je problém, keď toto bereš, je to naozaj v tom, aby to vlastne určil lekár, alebo expert, alebo farmaceut, ktorý vidí do tých interakcií medzi jednotlivými látkami a do tej fyziológie človeka. Takže na ktorom som tábore, ťažko povedať, ja sa netrúfam vôbec postaviť do role ani dokonca názoru na to, že čo je správne a nesprávne. Tuto mám naozaj že pokoru, pretože je to momentálne je to veľmi aktívna súčasť môjho štúdia v rámci doktorandského štúdia. Vidím, ako neskutočne veľa špecifik si táto problematika alebo táto problematika obnáša a ako veľmi citlivo treba pristupovať k nasadeniu nejakej takéto terapie, napríklad TRTčko. Čo sa ale ukazuje, a kde je konsenzus, je, že alfa, omega a číslo 1 sa ukazuje naozaj životospráva. Ak stimuluješ organizmus na to, aby si tvoril látky, ktoré chceme, aby si tvoril, a je to prirodzené, sám vplyvom životosprávy vždy je to signifikantne lepšie pre tvoje celkové zdravie, ako dostať to externe formou nejakého lieku. Teraz, disclaimer, nevyhýbajte sa liekom, ktoré sú predpísané a indikované, len hovorím, že keď dáš tie váhy. Ak ale robíš všetko perfektne a z rôznych dôvodov možno vplyvom starnutia máš pokles hladiny niektorých látok, vrátane hormónov, tak potom je dôvod osloviť lekára, ktorý zhodnotí, či toto je ešte norma, alebo je to v poriadku a keď to nasadíme, či je tam väčšie riziko alebo benefit. Sorry. Nudná odpoveď, neutrálna odpoveď, ale je to tak.
Krátka správa. Prémium mozgovej atletiky končí a transformuje sa na mozgová atletika Dopaminium. Dopaminium je priestor, kde vychádzajú každý týždeň bonusové epizódy alebo rozhovory v plnej dĺžke. Sú to veci, ktoré sú tajné, nemohli byť zverejnené, alebo je to len pre tých vyvolených. Obyvateľia Dopamínia sú mozgovo-atletická šlachta a je ich tam už viac ako 1300. Ideme tam teraz stvoriť komunitu, budú tam vznikať napríklad nové vedené meditácie, sú tam záznamy z live eventov, je tam viac ako 100 bonusových epizód a budeme spúšťať aj Discord a komunitu, ale hlavne dôležitá informácia. Počas februára je Dopaminium posledný mesiac za 5 euro. Od marca sa zvyšuje cena za 7. Takže pokiaľ chceš mať prístup k Dopamíniu, chceš sa stať našou šlachtou, tak odporúčam si predplatiť teraz za 5 eur a budeš to tak mať do konca života, pretože od marca už to je za 7 eur. Odkaz nájdeš v popise epizódy.
Vieš, máš ale ľudí, ktorí vedia, že to je problém a majú problém s
nielen povedzme testosterónom, ale proste je tam tá obezita, ovplyvňuje to duševné zdravie, povedzme, keď máš rozbitý mikrobióm, ovplyvňuje to aj tvoju náladu, tvoj pohľad na svet. Jednoducho, kvalita stravy ovplyvňuje aj tvoje myslenie, hej. Ovplyvňuje to to, ako si schopný interagovať so svetom, pretože čím si obeznejší, tým je náročnejšie sa pohybovať a tak ďalej. A jednoducho nedokáže ten človek s tým sám niečo urobiť, nedokáže urobiť to, že vlastne bude robiť ten správny výber, povedzme, tých potravín a nedokáže prinútiť sám seba, povedzme, pravidelne sa hýbať, hej. Tiež som vedel, lebo však ty si robila aj nutričného poradcu v extrémnych premenách a tam je tá štatistika, že vlastne tí ľudia, ktorí zhodia tú váhu, tak väčšina z nich má do 2 rokov nejaké 2/3 tej váhy naspäť.
Áno.
A teraz otázka, že prečo si myslíš, že to takto je a že kde je ten problém? Hej? Že, že ty vlastne rok makáš na tom, a pre tých ľudí je to brutálna obeta. Každý, kto proste videl extrémne premeny, vidí, ako tí ľudia strašne veľa obetujú, strašne preto trpia. A vieš, povieš si, že rok, ty kokos, však za rok sa musí transformovať nejako to myslenie toho človeka, naučíš ho tie návyky, že ako správne stravovať a blik o 2 roky a je proste naspäť pomaly tam, kde bol.
A nejdem vyslovene do štatistik z relácie kvôli nejakej transparentnosti, len chcem povedať, že v rámci relácie tie štatistiky sú podstatne lepšie, ako sú v rámci nejakých veľkých výskumov a metaanalýz. Ono všeobecne platí, že zhruba... Keď sa
toto bola štatistika, toto bola štatistika, ktorá sa týkala nie Slovenska, ale sveta tej relácie, akože extrémne premeny, lebo to je, na Slovensku to je tiež ako keby len...
Je to koncept, je to franchise, ktorý je prebratý, sú tam niektoré veci pozmenené, niektoré sme tam priamo nasunuli, napríklad rolu farmaceuta, ktorú som považoval za absolútne nevyhnutnú kvôli rôznym brutálnym interakciám, ktoré tam vznikali a neznalosti, ale nemôžem ísť do detailov, hovorím. A akceptujem vlastne tú štatistiku, lebo je reálna, len hovorím, že vlastne potvrdzuje to aj svetové dáta, ktoré hovoria, že ak už pacient trpí obezitou 3. a vyššieho typu, to znamená ten body mass index, pomer výšky a hmotnosti je nad 40, čiže to už rozprávame my to definujeme ako život ohrozujúci stav, nie že my, ale to je definované ako život ohrozujúci stav, tak ak schudne takýto pacient zhruba 5 až 10% hmotnosti, tak pravdepodobnosť, že túto hmotnosť udrží v následujúcich 3 až 5 rokoch je okolo 5%.
5%.
Čiže tie štatistiky sú veľmi smutné, to neznamená, že sa nemáme pokúšať a nemáme meniť tú životosprávu. A vieš, keď už sme naozaj v takomto stave, tak častokrát nech to znie akokoľvek, to už je, že záchrana života a potom konsekvencie riešime neskôr. Tam už častokrát dochádza k takým stavom, že pacienti majú naozaj takú liekovú anamnézu, že už hľadať tam interakcie je skoro nemožné, lebo sa nedá sa to nastaviť proste bez nejakých negatívnych účinkov. A každý z nás, alebo každý z tých ľudí dospel k tomu stavu extrémnej obezity nejakým iným spôsobom. To v tie relácie pekne ukazujú a to je jedna z tých pozitív, ktorú jednoznačne beriem, že to nie je vždy o však si sa vyžrala, ono to má nejaké dôvody, tí ľudia sa nechceli vyžrať, oni nechceli takto vyzerať, oni sa nechceli takto cítiť, oni nechceli mať strach. To sa nejako stalo. Suma sumárum, pointa je taká, že ak už si v takomto stave, je narušených veľmi veľa mechanizmov, ktoré neboli narušené. Čiže keď sa človek s takouto extrémnou obezitou naje, tak napríklad ten pocit sýtosti prichádza oveľa neskôr. Tie hormóny sa inak vylúčia, tá neurová sústava funguje trošku inak, tie receptory nefungujú správne a zjednodušenie ten signál do, to sa volá, že ventromediálny hypotalamus príde neskôr, príde slabší. Že si najedený. Naopak pocit hladu ti príde oveľa skôr. A toto všetko začína nie v tvojom živote, ani keď si bol dieťa, ale ešte u tvojich rodičov a prarodičov. Čiže je tam aj do určitej miery genetické, je to geneticky podmienené, čiže nie všetci začíname na rovnakej čiare. To je fakt. Ale stále veda ukazuje jasne, že tá epigenetika, ten vplyv prostredia je podstatne zásadnejší ako tá genetická predispozícia. Problém býva vplyv prostredia. Ten vplyv prostredia ale začína od momentu, keď to dieťa vlastne matka porodí. To prostredie ho ovplyvňovalo aj predtým, ale dovtedy to voláme genetická predispozícia. Ale už keď bolo v brúšku, je ovplyvnené tým, čo matka je. Či či fajčí, či pije alkohol, ako je zdravá. A to už sa prenáša vlastne do dieťatka od prvej bunky, od prvého chromozomu. A keď sa narodí a prídu potom vplyvy prostredia nie na úrovni výživy matky napríklad, ale vplyvy prostredia na úrovni a čo tomu dieťa, či to dieťa chovám, či som pri ňom, či dokedy ho kojím, koľko mu dávam jesť a podobne. Už sa to dieťa rodí s narušenými regulačnými mechanizmami. Do toho prichádza ešte to, že častokrát je nesprávne manažované práve toto kritické obdobie prvých rokov života, kedy si dieťa vytvára veľmi veľa podvedomých, nazvem to, skúseností s okolitým prostredím. A toto všetko spôsobuje, že potom to dieťa, pokiaľ je obezné naozaj do nejakého, myslím, že 5. alebo 7. roku života, tak tá štatistika je šialená, tak keď nevyrieši to dieťa jeho obezitu, myslím, že do 7. až 10. roku života, je tam okolo 60 až 70% pravdepodobnosť, že bude trpeť obezitou celý život. To znamená, úvodné roky života sú absolútne kľúčové v tom, ako tvoje dieťa bude žiť celý život. To sú hrubé, tvrdé, nepríjemné dáta. To neznamená, že sa nemáme pokúšať a nevieme to vyriešiť, len častokrát je to náročnejšie, musíme si na to dávať väčší pozor. Každý z nás má svojich démonov, niekto bojuje s tým, že nechce jesť, niekto je veľmi veľa, tých dôvodov je viacero, len hovorím, že to obdobie v detstve je brutálne, brutálne dôležité. A netýka sa to len obezity, týka sa to práve aj tej hormonálnej rovnováhy a nerovnováhy, pretože tá s obezitou súvisí takisto veľmi úzko. To sú práve tie hormóny leptín, grelín, ktoré učujú, či si hladný, či nie si. A takýchto receptorov na tieto hormóny máme ich viac, máme ich menej. Príklad, keď dieťa je prekrmované a je veľmi veľa v detstve, tak počas detstva vzniká niečo, čo voláme, že hyperplastická obezita. Čiže tie adipocity, tie tvoje bunky, majú schopnosť rozmnožiť sa. Počas dospelého života sa množia už oveľa menej, skoro vôbec v niektorých prípadoch. A podstatou tukovej bunky je byť naplnená. Hej. A keď máš na začiatku, nie vymyslím si 100, ale 1000 týchto buniek, to len pre jednoducho z matematiky je podstatne viac, a všetky chcú byť naplnené a vylučujú hormóny, to sú signalizačné, proste hovoria naplň ma, tak máš veľký problém ako keby nenaplniť ich. Potom pôjdeš niekde v dospelosti na nejakú liposupciu, čo ešte raz nič proti, to treba mať tiež, má to svoje pre a proti. Deti odoperujú aj tie bunky, lenže keď ti ostane ten apetít a tie narušené regulačné mechanizmy a nezmenil si životosprávu, ale len si išiel na nejakú prudkú dietu a potom na operáciu, tak sa stane to, že ty znova začneš príjmať tú energiu. Ale zrazu už nemáš toľko skladov, už nemáš tie bunky, ktoré sú vlastne skladom toho tuku, ale ten tuk tam niekde je, on sa ti nevyparí, on sa potrebuje niekde uložiť alebo využiť. Ak ho nevyužiješ, chce sa uložiť. Tým pádom sa začne ukladať do iných skladov, vlastne nie do skladov. Začne sa vysýpať z tých skladov, lebo ich nemá dosť. Ty si ho dal preč. A začne sa vysýpať tam okolo tých orgánov, zjednodušie povedané. Čiže to sa volá ektopické ukladanie tuku, čiže tam, kde nemá čo robiť. Mm. Okolo životne dôležitých orgánov. Mm. Áno? A toto je napríklad väčší problém u mužov, preto je to aj dôvodom môjho výskumu, aj keď celý život sa zaoberám predovšetkým obezitou žien, lebo u mužov častokrát tie konsekvencie a zdravotné následky sú vážnejšie ako u žien. Lebo dievča sa nám ukladá ten tuk najmä v gluteofemurálnej oblasti. Po slovensky na zadku, gluteus a femur, stehnová kosť na stehnách. A tam v skutočnosti je ten najkvalitnejší tuk, ten zdravý tuk, ktorý sa potom používa maminka na výživu mozgu dieťaťa a na to, aby mozog dieťaťa sa vyvíjal. A tam to dievčata nechcú mať. Hmm. Hovorím, že prírode je úplne jedno, že kde to my chceme, nechceme mať, on sa riadi nejakými evolučnými zákonmi, nejakou genetickou predispozíciou a tam to chceme mať.
Čiže príroda nebere ohľad na ideál krásy, ktorý učuje, no vlastne dneska už Instagram, ani nie
Instagram,
Playboy.
Instagram, áno, to strafilo. No vieš čo, ideál krásy je tiež zaujímavé, hej, že ideál krásy nie je všade rovnaký, ale áno, väčšina kaukazského typu populácií, či tu Európa, Spojené štáty a podobne a väčšina sveta sa pozerá na tú štíhlosť teraz ako na ideál krásy, ale chod do 80. rokov je to inde. Chod do Indie je to zase úplne inde, takže aj ten ideál krásy je trošku iný, ale viem, kde narážaš.
Je to vlastne, ideál krásy určuje aj vplyv prostredia, pretože keď sa pozrieme napríklad do stredoveku, tak tam práve, že tam, vieš, bežný človek nemohol byť tučný, nemal byť z toho tučný, z čoho tučný, hej. Čiže keď bola nejaká, povedzme, šlachtičná, ktorá
bola trošku pri sebe, tak to bol znak, akože je niečo viac. Hej?
Tak.
Že to bol ideál krásy vtedy.
Blahobyt. A v Indii je to častokrát, vidíš tých mníchov, ktorí majú veľké brúška,
no,
lebo to je znak bohatstva, že si môže niečo dovoliť. Len teraz to nie je len o tom brúšku, ale je to aj o tom strese, o tom prostredí navyše. A mužom sa geneticky súvisí to s nejakými receptormi na ukladanie tuku, ktoré v tele máme, beta androgen receptor, tak ďalej. Ženám sa proste prirodzene viac ukladá na tom zadku a stehnách a chalanom na bruch. No problém to je, keď je muž trpiaci obezitou, tak je to jak taký s prepačením hajzlový pavúk, že tenké nohy, tenké ruky a veľké brucho.
Mm.
Hej? A my vieme, že keď je ten pás široký, úzko koreluje s tým viscerálnym tukom a tam je oveľa väčší prúser, pretože práve ten viscerálny tuk je cievne napojený priamo na pečeň a robí veľký prúser.
Mm.
Takže muži, keď priberú, zo zdravotného hľadiska je to nebezpečnejšie, ako keď priberú ženy. Mm. Ženy hmotnosť z hľadiska množstva tuku riešia viac v súvislosti s tým, akú majú predstavu, že by mali vyzerať, s výčitkami svedobia a so spoločenským tlakom, ktorý je veľmi nesprávne nastavený a určujú ho žiaľ médiá a nejaká predstava toho, ako by sme mali vyzerať, alebo nejaké TikTokovo, Instagramové videjka, čo spôsobuje obrovské problémy. Takže muži sú častokrát viac zdravotne ohrození a vzhľadom na konsekvencie vplyvom veľkého množstva tuku a obezity ako dievčatá.
Čiže v podstate tak, jak som to pochopil ja, to nie je len o tom, že to dieťa si formuje ako keby len iné návyky a proste po tom narodení, povedzme do tých 7 rokov, keď si povedal, alebo povedzme do 5. roku, že proste vidí rodičov, že sú obezní a ako sa stravuje, ako sa nestravuje a to si prenáša potom do dospelosti. Ale ono sa mení aj to, ako reaguje jeho telo na to jedlo, hej. A kedy sa vylučujú aké hormóny a tak ďalej. A to už sa potom v neskôr svojom živote veľmi ťažko mení. Hej. Čiže nie je to len o tej psychike, ale je to aj o tom, ako reaguje ten organizmus na to.
Presne tak. A v dnešnej dobe máme tendenciu veľmi oddeľovať tú psychiku od tej fyzičky, ale to je jedno a to isté. Hej. Ten šejk všetkých hormónov a bioaktívnych látok, ktoré máš od hlavy až po pečeň, to telo je prepojené hormónmi, ktoré je to taký pomalší spôsob komunikácie, potom máme nervovú sústavu, to je taký rýchlejší spôsob komunikácie, je to neskutočne prepojené. To, aké máš fyzičnú, veľmi zásadne ovplyvňuje tvoje psychičnú a naopak.
Hmm.
Dobre, čiže že ťažšie sa ti je motivovaný, keď byť motivovaný, lepšie sa učiť, keď proste sa ti nedá postaviť zo stoličky, máš bolesti a tak ďalej a zase naopak, hej? Čiže keď máš nejaké psychickú nepohodu, došlo k nejakému úmrtiu alebo prežívaš nejakú stresovú situáciu, rozchod, tak ťažko môžeš byť super vyšejpovaný, mať perfektnú kondičku, ale áno, už keď máš lepšiu fyzičku, ľahšie znášaš aj tieto veci. Takže je to veľmi prepojené a dnes sa snažia ľudia v súvislosti s redukciou hmotnosti a riešením týchto problémov pozerať sa väčšinou na jednu vec. Keď sa spýtaš ľudí, že keby si chcel schudnúť, čo spravíš prvé, tak jeden ti povie, idem na spinning. Druhý na jogu, musíš upokojiť najskôr mysel. Tretí ti povie, chod na dietu. Tretí na kapustovú, ten na proteínovú, ten intermittent fasting. Takže každý ti povie niečo iné. Tak. Lenže obezita je tak multifaktorový problém, že netreba len, nie je nevyhnutná len nejaká hĺbka znalosti, hĺbka problematiky, ale aj šírka. Pretože ty ju potrebuješ riešiť z hľadiska spánku, mentálnej pohody, stravy, pohybovej aktivity a teraz ešte rozdiel pohybovú aktivitu, nejaká lieková anamnéza, nejaká suplementácia a ideš zrazu do takej šírky, že uchopiť to a teraz vedieť, čo máš v tom momente najsprávnejšie urobiť a potom, čo má byť ten druhý krok, vie veľmi málo odborníkov a tuto je vlastne jeden z najväčších pre mňa trňov v oku, spoločenský problém na tej odbornej úrovni. Že management obezity nie je koordinovaný a nedochádza tam k žiadnej významnej kooperácii na štátnej a systematickej úrovni.
Akú úlohu v tom môže zohrať ten GLP-1 inhibítory? To znamená, je teraz akože veľká debata okolo Ozempiku, ktorý zase jeden tábor považuje za nejaké riešenie tejto situácie, druhý tábor poukazuje na to, že opäť ľudia, ktorí vďaka Ozempiku alebo teda tým GLP-1 inhibitorom schudnú, tak za jedno vysadia ho a opäť priberú. Za druhé, vo veľa prípadoch tým, že to vypína, alebo ono to funguje tak, že ty sa cítiš ako keby nasýtený, hej? Pokiaľ tomu dobre rozumiem.
Je to jeden z mechanizmov, v závislosti od lieku môže fungovať na viacerých úrovniach, ale áno.
Vo väčšine prípadov ľudia, ktorí majú teda nejaký problém a idú do Ozempiku, neprijímajú dostatočné množstvo bielkovín teda záleží na akú štúdiu sa pozrieš, ale podstatná časť tej váhy, ktorú tí ľudia zhodia, predstavujú aj svaly. V jednej štúdii som videl dokonca okolo 40%, čo je samozrejme problém. Hej? A ako sa na to pozeráš ty?
Skupina GLP-1 inhibitorov je to, už sa rozprávame o nejakej farmakoterapii, o nejakej modernej medicíne a už dokonca prichádzajú lieky, ktoré sú opak, že agonisti a v súvislosti s inými mechanizmami účinkami sa vyzerá, že budú ešte efektívnejšie. Čiže toto ide neskutočne dopredu a aj pôjde. Jeden problém, ktorý nikdy žiadny liek nevyrieši, je zmena životosprávy. Človek je evolučne človek lenivý, pretože keď si nič nerobil, šetril si energiu a bol si v bezpečí, akákoľvek zmena znamená vystúpenie z komfortnej zóny a potenciálne vystavenie sa riziku. A to platí aj o akomkoľvek pohybe a strave, ktorú chceš alebo musíš robiť, ale ty sedíš na tom gauči a prečo by si sa mal ísť prejsť a robiť silový tréning, keď príde niekto, kto ti povie, že daj si pilulku a vybavené. Ešte raz, to neznamená, že lieky sú veľmi dobré a tieto lieky vyzerajú byť veľmi efektívne, ale nie je moja kompetencia vyjadrovať sa k liekom vzhľadom na ich účinnosť. Len keď sa rozprávame o všeobecných dátach, tie lieky sa zatiaľ ukazujú ako naozaj efektívne, ale dochádza k dvom veľmi až trom veciam, ktoré si ľudia neuvedomujú. Prvé si krásne povedal, sila a svaly. Svaly ako brutálny endokrinný antiobezitogénny orgán, ktorý, že jeho úloha nie je len dobre vyzerať, ale potlača zápaly, vyplavuje tzv. Myokiny, ktoré majú protizápalové účinky, stabilizuje nám kostru, čiže drží nám tie klby pokopy, až by sme sa rozsypali, zabezpečuje nám energetický výdaj a hrozne, hrozne mnoho iného. Ďalšia vec je, že žiadny z liekov ti nespôsobí to, že ti tie cievy budú trénovať. Svaly máš veľmi zjednodušené také, ktoré vieš ovládať vôľou, keď hýbeš rukou. Už tam ich moc není. Mám dve malé deti. A druhá vec je, že
ja som zase prešiel na triatlon.
Taký pán. Som ti chcel nahodiť na smeč. A druhá vec je, že máš také svaly, ktoré nevieš ovládať vo osu. Aj také, že srdce, že má to kombinované, ale teraz pre zjednodušenie. A také sú napríklad žalúdok. On ti pracuje, aj bez toho, aby si ho nejakým spôsobom nevieš ho ovládať. A cievy robia to isté. Znútorná výstelka je tam taký endotel. A ty, keď ti buzovka ide hore dole, tak oni sa rozširujú, zužijú, tie svaly pracujú. Ale keď si dáš liek, len liek, sedíš na ryti, tak sa ti žiadne cievy nezlepšujú. Áno, keď schudneš, znižuješ kardiovaskulárne riziko vďaka tomu lieku, čiže priamo toto, že už len zredukuješ hmotnosť, ti zlepší stav kardiovaskulárneho systému, ale neadaptuje sa tvoj kardiovaskulárny systém na záťaž, nemáš k nej zvyk, a netrenuje sa tak významne, ako keď zmeníš životosprávu. Čiže okrem svalov je problém, že ty tým, že nasadíš liek, ale nešportuješ, netrenuješ tie cievy. Čiže oni majú prúsad. Tvoj tuk sa mení hore dole a cievy sú stále v rovnakom množstve. A takéto veľké výkyvy hmotnosti cievam nerobia dobre. Hej. A tretia vec je práve ten návyk, že ty si nenaučil tých ľudí nič. A dochádza k jednej dôležitej veci. Ako náhle vysadíš lieky, nič si nezmenil, tak častokrát sa ukazuje, že pri mnohých z liekov dochádza k tzv. Superkompenzačnému mechanizmu, nie vo všetkých prípadoch a nie u každého rovnako významne, ale dochádza k tomu, že máš vyšší apetít častokrát. To je jedna z vecí. A teraz si predstav, že to je ako keď niekto počas života priberie. Z nejakého dôvodu si priberal schudol, priberal schudol a potom sa rozhodol ísť na nejakú prudkú dietu. Ďakujem, nie si schudol, väčšinou len nejakou stravou, necvičil si, takže si pribral, prišiel aj o svaly. A tá dieta mala nejakú periódu, čo ja viem, 8 týždňov alebo mesiac. A za ten mesiac si začal dodržiavať nejaké pravidlá vytrhnuté z kontextu, keď si povedal, že končím napríklad, tak jediné, čo si poznal, je to, čo ťa priviedlo do toho, že priberieš. Čiže všetky vzorce správania zopakuješ. A keď nasadíš takúto liečbu, tak to všetko sa zopakuje, len je to oveľa intenzívnejšie. Ten pokles hmotnosti je oveľa výraznejší, ale za oveľa kratšie obdobie a teší sa zo všetkého, ako sa ti darí, ale reálne si ty konkrétne preto nič nespravil. Čiže v momente vysadenia lieku dochádza k oveľa väčšiemu problému, pokles hmotnosti bol ešte razantnejší. K tomu dochádza tým pádom k ešte väčšiemu úbytku svalovej hmoty a ty si ešte menej vystavený diskomfortu. Rozumieš, kam tým narážam? A keď potom ten liek vysadíš, tak máš problém. Pre farmaceutické spoločnosti to môže byť výhoda, že vlastne musíš byť celý život na tom a nechcem to hádzať do jedného, ale vreca. To neznamená, že tá farmaceutická spoločnosť robí niečo zle. Ona naozaj vynašla liek, ktorý naozaj reálne vie zlepšovať život a zdravie ľudí. Len je tam vždy ale. Každý progres, každá inovácia so sebou nesie nové rizika, nové veci a potrebujeme riešiť odpovede na otázky, ktoré sme si položili, ale ešte nevieme, ako to reálne bude. A stále v kontexte všetkých liekov sú tieto lieky ešte relatívne mladé a budú pribúdať, ale čo sa nezmení, je naša schopnosť ako ľudského organizmu adaptovať sa. Vírus, baktéria sa vie adaptovať niekedy na úrovni hodín dní. My tak komplexný organizmus sa adaptujeme na úrovni stoviek tisícov až desiatok tisícov rokov. Keď si pozrieš Australopiteka alebo Homo habilis a človeka rozumného, sapiens sapiens, tak tie rozdiely pozri si v čase, ako sa reálne líšime. To by ti genetici povedali, že rozdiel medzi prasaťom a šimpanzom a nami je malinký a reálne tá adaptačná zmena je podstate pomalšia, takže...
My stále žijeme na savane.
Áno, áno.
Teda nie, že my, ale akože náš mozog sa vyvíjal na savane a stále si myslí, že tam je. Hej, že,
áno.
Že ty keď si vezmeš, že to šetrenie tej energie, tá naša defaultná lenivosť, že nechceť robiť komplikované veci... Vychádza z toho šetrenia energie, pretože nevieš, kedy môže prísť predátor, nevieš, či budeš mať dostatok potravy. A to, že my tu 100 rokov teraz žijeme v nejakom prebytku potravy, tak 100 rokov je pre ten mozog tak málo, že aj keby sme to dali krát 10, tak sa na to neuspôsobí. Hej?
Absolútne súhlasím.
A tie mechanizmy musíme vedieť zvládať. Hej? Čiže na základe toho, čo si povedal, mi to vychádza tak, že teda pokiaľ ten Ozempik, tak treba ale sa správať tak, ako keby som chudol prirodzene. To znamená aj riešiť stravu, učiť sa nové vzorce akože stravovania a životosprávy a zaradiť ten pohyb, aby tou zmenou si to telo prechádzalo kvázi prirodzene. Že využiť ten benefit toho, že nemám takú chuť na to jedlo ako doteraz, ale proste musím si to tak či tak odmakať.
Je to presne ako hovoríš, ale je to, vieš, že to sa týka, toto uvedomenie prichádza možno o percentá až 5, teraz strieľam, to nie je nejaké evidence-based, z tých uvedomených ľudí. Hej? Keď sa spýtaš, mám to šťastie, že častokrát prednášam diabetologov, mám aj spätnú väzbu od nich všeobecných lekárov, na ktorých bola prenesená zodpovednosť obezity za posledné roky, tak tá realita je iná. Tá realita je, že ten pacient sa týždeň, dva pred tým, ako ide na odbery, začne správať ukážkovo, aby mal lepšie výsledky a potom len vypýta, dajte mi lieky na tlak, nie tlakomer, dajte mi lieky na tlak, nedávajte mi jedálniček, neupravujte mi to, dajte mi liek. Sme rozmaznaní a nerad to hovorím, ale častokrát mám pocit, prosím, toto je subjektívny pohľad, že častokrát lekári sa proste sú ako keby v roli záchranára a nie lekára. Nelieči, ale zachráni ho v tom momente. Ten lekár, ten pacient ide domov a to nie je chyba lekára. Ten pacient ide domov a vlastne jediná jeho povinnosť je jesť lieky. To nehovorím, že je zlé jesť lieky, len pokiaľ popri tých liekoch nezmení tú životosprávu, tak chodia potom k tým lekárom vždy s horším zdravotným stavom, ktoré len kompenzujú vyššími dávkami liekov a závažnejšími ako keby kombináciami. V ideálnom svete by sa takáto liečba nastavila len ľuďom, ktorí majú nejaké naozaj vážne problémy, poruchy a ostatní, keď sa správajú zodpovedne, tak o to viac peňazí môžeme dať tým ľuďom, ktorí im sa naozaj, že urobili všetko preto, aby to tak nebolo a máme možnosť zachrániť oveľa viac ľudských životov. Hej? Takže to je to uvedomenie si, že realita je úplne iná. Že síce ten liek prinesie veľkú revolúciu v mnohých veciach, ale reálny stav a schopnosť organizmu potom reagovať na niečo, čo je prirodzené, je oveľa horší. Pretože človek lenivý, evolučne, ako si to popísal, sa nechce meniť, on nechce vystupovať z komfortnej zóny, on chce byť v bezpečí a mať najjednoduchšie riešenie. A keď má ešte popri tom aj pochvalu a výsledok, máme problém. 95% všetkých kuriat, ktoré si dnes kúpíš, 95% v supermarketoch a kdekoľvek, sú tzv. Broilery. Brojlery sú geneticky šlachtené kurence na to, aby vyrástli zhruba dvakrát rýchlejšie na tú hmotnosť 2 kg ako bežné kurence. Čo to spôsobuje tomu kuraťu, je, že sa rodia so zlomenými nohami, nejaké 5,5 až 46% z nich, tuším, majú krivice a majú vážne kardiovaskulárne problémy, problémy s dýchaním a čím sú ešte viac uzavretom prostredí a tak ďalej, long story short, veľmi trpia.
Jedna z nových štatistík, o ktoré písali v časopise Lancet, je, že už sme jednotka aj v cirhóze pečenia per capita.
V princípe doplnok výživy a častokrát nemusí obsahovať to, čo tam výrobca píše. To proste predávajú, lebo je to in a nezaujíma ich ten účinok. Toto je mnoho spoločností žiaľ. Niektoré bežne dostupné vitamíny si dávaš 7000% odporúčanej dennej dávky. Ani o tom nevieš. Najlepšie preskúpaný suplement na svete preukázateľne zlepšuje svalovú silu, svalový objem. Veľa štúdí začína naznačovať veľké benefity v súvislosti so spánkom. Niektoré stále je to diskutabilné a nie je to jednoznačné. Naznačujú benefity v súvislosti s niektorými neurodegeneratívnymi ochoreniami a pribúda výskum.
Aj táto časť rozhovoru je už teraz pre mozgovo-atletickú šlachtu v dopamíniu. Takže vidíme sa tam, odkaz je dole pod videom alebo v popise epizódy.